eins og Hrannur sagði hérna. Svo lítið skrítin. En það áttum víst að hafa skeið hér í Reykjavík. Fyrir mörgum árum. Það var kall og kona sem að bjúgu eins hér. Sittu fyrir lægi. En hittust á svona. Maðurinn fór að heimsækja vinkonu sína. Fáðu henni kaffi og þau höfðu það merki sem að þau eru átt að verða eitthvað úr því að hafa samfæri sem kallað þeir og þannig voru ekki að sauma svo lítið. Og svo kemur nú kall þetta skipti sem oftar hún á kaffi hún hefur ekki neitt orð á saumaskap svo hann fer að hafa orð á því segir eigum ekki að sauma svo lítið núna. Það ekki hægt, það rauður þráður og vélni hjá mér, segir hún. Nú, já, já, það ekkert með það, hann fyrir. Hann kemur næsta kvöld, ég voru á því sem, ég voru ekki að sauma svolítið núna. Það ekki hægt, það rauður þráður og vélni þá. Já, já, svo fer hann. Og hann kemur ekki aftur finn eftir hálfan mánuð. Á sig kaffisopa. Og við hefur ekki orð á neinu. Á fyrir hún á orð á því sér. En hún ekki að sauma svolítið innum í kvöld. Nei, nú ég fann að handsauma allt saman og það alveg eins gott. Hefur hefði þetta?
Nei, gekk það þeim í Reykjavík.
Já, ég hefði þetta hérna. Þetta getur alltaf tómur skaldskapur, það er með lengið.